Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, que tal? Benvidos, benvidas un día máis a este espazo de actualidade, de novidades ambientais que repasamos coa axuda da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA. Comezamos. Uns 50 colectivos e plataformas ecoloxistas, veciñais, sociais, culturais, sindicais de toda Galiza, entre outras organizacións, fan un chamado a toda a sociedade galega para que participe na gran marcha que terá lugar o vindeiro 5 de xuño en Santiago de Compostela con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente. As entidades convocantes expuxeron hoxe en rolda de prensa que o principal objetivo desta gran marcha será expresar o amplo e contundente rexeitamento do pobo galego a un modelo de desenvolvemento eólico imposto, irracional e colonial que converta a Galiza unha vez máis nun territorio de sacrificio. Un territorio de sacrificio para favorecer simplemente as ansias especulativas e de negocio privado do oligopolio enerxético coa connivencia da Xunta do Estado. Advirten estes colectivos que a produción galega con enerxías renovables, eólica e hidroeléctrica xa supera o consumo actual, que exportamos alrededor do 30% de electricidade que xeneramos, que contamos co 14% da potencia eólica instalada en todo o Estado español. Así pois, na manifestación do vindeiro 5 de xuño reclamarán a paralización inmediata de todos os proxectos eólicos que están en tramitación e que afectan o territorio galego. A manifestación partirá da Alameda de Santiago de Compostela ás 12 do mediodía e chegará á Praza do Obradoiro, onde se lerá o manifesto. O Parlamento de Galiza aprobou este mércores unha proposición non de lei na que se insta a Xunta a promover e dinamizar o sector da eólica mariña offshore mediante a promoción de elementos técnicos e de coñecementos desta tecnoloxía e a súa implementación. A iniciativa impulsada polo Partido Popular foi apoiada polo PSDG e finalmente aprobada, obtivo o rexeitamento do Bloque Nacionalista Galego. Esta proposición non de lei aprobada constitúe un cambio na postura oficial da Cámara con respecto a hai 12 anos, cando as mesmas formacións que hoxe a apoian rexeitaban a enerxía eólica mariña. Colectivos de afectados pola actual vaga eólica participaron antonte na mesa redonda organizada por ADEGA sobre impactos da enerxía eólica nas comunidades veciñais ou rurais. Participaron Carlos Penedo da Rede Galega por un Rural Vivo, Araceli Macías do colectivo Rural Mutante, Alexandre Zendón da Asemblea do Suído e Ariadna Fernández, veciña afectada polos proxectos eólicos de Lalín. Reivindicaron máis zonas de exclusión eólica, o dereito da xente máis nova a ter un futuro nas zonas de montaña, a necesidade de incorporar os espazos de especial valor ambiental á rede Natura e a preservación das zonas estratégicas para a produción de alimentos imprescindíveis para a vida. A vindeira mesa redonda de ADEGA terá lugar o vindeiro mércores 2 de xuño, na que participarán representantes das formacións políticas do Partido Popular, o PNG, o PSDG e a NOFA. Tamén o colectivo ecoloxista ADEGA desde a súa delegación de Monterrey lanzou esta semana un manifesto a prol da defensa do macizo central ourensán fronte á invasión eólica. A través deste manifesto procura reunir o máximo apoio social de cara ao rexeitamento deste megaproxecto eólico formado por 28 aeroxeradores cunha potencia de 150 megavatios en total. Unha auténtica aberración ambiental e paisaxística de ADEGA que chega da man do grupo noruegués Statkraft e que está a ser tramitado no Ministerio de Transición Ecolóxica. Ademais da andaina na defensa da Serra do Suído que tivo lugar o pasado sábado na que participaron centos de persoas, a pasada fin de semana tamén houbo mobilizacións e actos reivindicativos na defensa do territorio contra a expoliación eólica nos penedos de Traba, de Pasarela, de Laxe, de Vimianzo e nos montes de Brión, na comarca de Ferrolá, onde tamén un parque eólico ameaza un amplo patrimonio arqueolóxico e zonas de interese comunitario. Pola súa banda, a Xunta di que está intentando conter este desfase de proxectos eólicos, polo cal están desbordados os seus departamentos administrativos. Indica que hai uns 200 proxectos en tramitación. Mais botalle a culpa ao Ministerio de Transición Ecolóxica por dar ás eléctricas un prazo moi breve para obter declaracións de impacto ambiental favorables logo da subasta das enerxías renovables. A Xunta di ter rexeitado xa 35 proxectos, curiosamente, todos eles dependentes da tramitación do Ministerio de Transición Ecolóxica por colocarse fora das áreas de desenvolvemento eólico aprobadas en Galiza. Sin embargo, a Xunta reserva o dereito de aprobar proxectos eólicos fora destas áreas. Ao mesmo tempo, o presidente da Xunta, Núñez Feixóo, recibiu o representante do Grupo EDP de Portugal para comprometer investimentos no que deron en chamar a reactivación de territorios cuxa actividade se viu afectada pola descarbonización. Tamén formulan como solución a implantación de novos proxectos eólicos. O pasado día 22 de maio foi o Día Mundial da Biodiversidade e o lema escollido pola ONU nesta edición foi "Somos parte da solución", en referencia ao imprescindible compromiso da sociedade coa conservación e recuperación da diversidade natural. Sin embargo, a ADEGA cree que a Xunta é parte do problema e da ameaza que sofre a diversidade biolóxica en Galiza. Critica o desleixo dos actuais responsáveis públicos da Xunta por conservar e recuperar a nosa biodiversidade. A ADEGA publica a lista de contratos técnicos que a Xunta fixo desde 2005 para elaborar plans, proxectos de protección e conservación de especies ameazadas que ficaron finalmente nun caixón unha vez elaborados. Uns plans que custaron ao erario público preto de 600.000 euros. Alerta a ADEGA que durante este tempo a situación destas poboacións ameazadas puido ter empeorado pola pasividade da Xunta. O Grupo Parlamentario do Partido Popular aproveitou o Día da Biodiversidade para instar a Xunta a rematar os traballos de ampliación e revisión da Rede Natura 2000, así como avanzar na aprobación dos diferentes plans de xestión. Fan esta petición logo de 10 anos no que este partido, no goberno, bloqueou a ampliación da Rede Natura a pesar das exixencias da Unión Europea e de ter paralizado en 2011 a última proposta de ampliación dos espazos naturais protexidos. Na última década, a Comisión Europea mantén aberto un procedimento de infracción contra o Estado español precisamente por esta insuficiente protección de espazos e especies como os queirogais ou as turbeiras, especialmente presentes en Galiza e agora ameazadas pola instalación de parques eólicos. O proxecto Ríos de ADEGA tamén aproveitou a fin de semana da biodiversidade para eliminar especies exóticas invasoras na contorna do río Tea. Traballos que levan desenvolvendo desde 2007 coa colaboración da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, en os que o voluntariado leva eliminado centos de manchas de mimosas, de bambú ou de erva tintureira. Augas de Galicia impón alrededor de 2 millóns de euros de multa económica Endesa e de indemnización de danos polo grave episodio de contaminación sufrido polo río Eume o pasado mes de agosto. A turbida das augas do río que deixou a poboación de Ponte de Eume sen auga deberonse, segundo a Xunta, a acción de Endesa debido á modificación do réxime de explotación de encoro sen autorización administrativa para optimizar o seu rendemento enerxético. A situación do río xa fora denunciada por ADEGA ante Augas de Galicia o pasado 6 de agosto, malia todo Endesa non cesou de contaminar ata o 28 de agosto cando as consecuencias da súa infracción e negligencia xa eran evidentes. ADEGA insta Augas de Galiza a investigar se houbo delito penal e a declarar caduca dunha vez por todas esta concesión hidroeléctrica. Por hoxe nada máis, agardamos vos, como sempre, a vindeira semana. Ata entón.